Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberi kemenangan karena Engkau memanggil kami dan memilih kami sebagai umat-Mu. Dan biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman, kami kembali merasakan dan dikuatkan betapa hebatnya Engkau, betapa luar biasanya yang Engkau kerjakan di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pada minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan ya menyingkapkan, unboxing apa yang menjadi rahasia ribuan tahun ya yang sulit dipahami dinyatakan dalam kehidupan Kristus sebagai juru selamat dan luar biasanya lagi Kristus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Tuhan kita memakai gerejanya memanggil saudara dan saya untuk menyatakan kabar keselamatan. Ini luar biasa saudara. Dan unboxing yang kedua, hari ini kita belajar bagaimana sebagai umat pilihan, bagaimana kita menjadi umat yang dipanggil, dipilih, dikuduskan. Dan di dalamnya Tuhan bekerja. Saudara-saudara, bagaimana saudara dan saya hidup di dalam panggilan Tuhan. Mari kita melihat bagian Alkitab. Ya, saya diberi tema, ya, hidup dalam panggilan Allah. 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ke-10, saudara ya. Namun saya ingin mengajak saudara juga membaca mulai dari ayat yang pertama. Bisa dibantu, slide-nya tidak terlihat. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-9 dan ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita melihat latar belakang dari surat Petrus ini, kita tahu bahwa mereka tersebar, mereka para perantau, mereka orang asing di mana mereka hidup. Dan kita tahu, Saudara ya, kalau seseorang itu menjadi orang asing di satu tempat, pasti tidak nyaman. Apapun peristiwa dalam hidupnya dapat menjadi tekanan. Bahkan sadari atau tidak, beberapa peristiwa yang mungkin orang lokal itu tidak merasakan, kita merasa ditolak. Itu yang dialami atau konteks mengapa sampai Petrus memberikan satu gambaran bagaimana umat pilihan itu memiliki identitas yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan sebagai perantau, dalam pergumulan sebagai orang asing, ya, pilihannya cuma dua, ya, mati atau berhasil. Kalau kita sebagai perantau gagal di tanah perantauan, itu kita hancur. Atau kita menjadi pemenang. Orang-orang yang hancur, kalau dia enggak mati, ya dia jadi gelandangan. Hidup asal-asalan, atau asal hidup, saudara ya. Tetapi kalau dia menjadi pemenang, dia bisa kuat. Dia bisa hidup dan mengendalikan. Bahkan di mana dia berada, sekalipun dia orang asing. Ini yang menjadi latar belakang apa yang dialami. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang penuh pergumulan dan masalah bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, kita bergumul di dunia ini dengan dosa. Ya, jadi saya identikan hidup dalam perantauan sama seperti saya dan saudara di tengah dunia yang berdosa. Kita ada dalam tubuh berdosa, lingkungan berdosa, tetapi saudara dipilih Allah. Itu sebabnya kita tidak mungkin tidak bergumul. Karena saudara dan saya ada tekanan, ada penolakan. Bahkan keinginan kita kadang-kadang bertentangan. Keinginan daging dan keinginan roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang ada dalam tekanan dan penolakan dalam pergumulan hidup, kalau dia hidup di dunia ini dengan penuh dosa, lalu dia kalah dengan dosa, maka dia asal hidup di dunia ini. Dia ikut arus dunia yang kotor ini. Ikut berdosa. Yang lain korupsi, ya kita ikut korupsi. Yang lain udah biasa janji itu diingkari. Ya dia ikut mengingkari. Sudah biasa datang itu terlambat. Ya sudah ikut. Dia akan sama dengan dunia ini. Karena dia tidak punya identitas. Dia kehilangan identitas. Dan dia akan menjadi sama seperti manusia. Namun saudara perlu tahu. Saudara dan saya. Ini umat pilihan. Saudara diberi identitas yang baru. Itu sebabnya orang yang dalam dosa, tinggal dalam dosa, dia sudah sama seperti dunia ini. Melakukan apa yang sudah biasa di dunia ini, dosa. Itu sebabnya penting sekali. Kenapa Tuhan memanggil saudara dan saya dan memberikan identitas yang baru. Identitas baru ini sangat penting, saudara ya. Ini sebagai contoh saja. Di tengah-tengah kita ini ada Pak Rick ini, Mayor Teddy, saudara ya. Kalau beliau ini terus dikasih pakaian tentara, di sampingnya Prabowo jalan kemana-mana, saudara ya. Kira-kira mungkin di Sapa Pendeta Riko juga enggak nengok, saudara ya. Karena dia tentara. Karena dia seorang yang menjadi ajudan, betul saudara ya. Ya siapa si Riko itu? Apalagi saya sapa, siapa itu Bagio? Pelawak kali gitu ya. Identitasnya akan menunjukkan sikapnya. Tetapi kalau kemudian ini Mayor Teddy ini kemudian korupsi. Lalu dia jadi gelandangan hidupnya. Ya sudah, pakaiannya ya kotor. Makan ya apa adanya. Betul saudara ya. Identitasnya sebagai gelandangan, dia hidup sebagai gelandangan. Dan kalau kemudian dalam perjuangannya dia kemudian berhasil menjadi bos besar. Wah, pakaian gelandangannya dibuang, dia pakai jas terus, saudara ya. Kesana kemari, pakai jas, pakai dasi. Gitu ya. Kemudian tunjukkan cincinnya. Begitu, saudara ya. Karena itu bos besar biasanya begitu, saudara ya. Ingin pamer dan menunjukkan identitasnya. Itu sebabnya, saudara, orang Kristen harus tahu siapa identitasnya, saudara ya. Identitas bukan sekedar seragam, saudara ya. Dan kalau Tuhan memilih saudara dan saya, dan kemudian memberikan identitas yang baru, ini merupakan hal yang luar biasa, saudara. Dan kalau kita lihat, saudara ya, apa yang diberikan oleh Tuhan, identitas yang baru itu, saudara, kita bisa tahu bahwa ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, dia memberikan identitasnya, kita bisa lihat bukan sekedar identitas sebagai orang Kristen, saudara ya. Ada satu hal yang luar biasa, saudara. Dikatakan identitasnya itu batu-batu yang hidup. Ketika merenungkan bagian ini, saudara ya, kalimat yang dipakai oleh Petrus sebelum dia menjelaskan identitas yang baru, identitas itu bagaikan batu. Coba kita bayangkan, kenapa Petrus menganggap bahwa identitas ini seperti batu yang kuat? Lihat konteks pada waktu itu, rumah-rumah yang kuat, yang tahan gempa, rumah-rumah yang dikatakan istana, itu pasti dari batu-batu yang disusun yang luar biasa. Dan tidak ada benda yang lebih keras dari batu pada masa itu. Dan kalau sampai Petrus kemudian menggunakan, kamu seperti batu. Ini menurut sesuatu yang kuat, yang bertahan melewati zaman. Tetapi Petrus bukan hanya mengatakan bahwa ini batu hidup. Ini bukan sekedar batu yang mati, tetapi batu hidup. Dan ketika merenungkan poin yang kedua, ya, dikatakan sebagai batu yang hidup. Batu yang memiliki daya hidup. Saudara, daya hidup itu luar biasa. Kehidupan sekarang dengan berbagai permasalahan manusia bisa melewati. Ada ayam yang dipotong kepalanya, mau disembelih saudara ya. Tetapi dia lari-lari dan tetap hidup. Sampai yang potong kemudian kasihan, saya pernah lihat videonya gitu saudara ya. Lalu dia tetap diberi makan dan hidup tanpa kepala. Yang ingin saya katakan daya hidup itu, ayam itu tanpa kepala masih bisa hidup saudara ya. Jadi daya hidup ini melampaui segala masalah. Bahkan satu kali saya lihat sekilas ada ikan yang tinggal separuh badannya. Digigit, mau mati, dia tetap sampai jadi hidup. Itu daya hidup itu luar biasa. Orang percaya ketika dipilih oleh Tuhan sebagai batu yang kuat, tetapi memiliki daya hidup yang akan melewati segala permasalahan dan kehidupan. Dan salah satu yang dituliskan oleh kehidupan ini adalah adanya evolusi. Itu menunjukkan bagaimana kehidupan itu tidak menyerah atas masalah dan sebagainya, saudara. Dan batu, saudara dan saya itu dibangun di atas Kristus, batu penjuru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memberi identitas baru kepada saudara dan saya supaya kita hidup dalam panggilannya. Saudara, bagaimana Petrus memberikan penjelasan yang begitu luar biasa ketika dia mengatakan, saudara ini batu yang hidup. Dan saudara diminta untuk hidup dalam panggilannya. Karena kita ini bagian dari tubuh Kristus. Bagaimana Petrus menjelaskan, kita lihat secara sekilas. Bangsa yang terpilih, dipilih bukan karena oleh dipilih. Pilih bukan karena kita lebih baik, tetapi karena kasih karunia. Ya, dasar keselamatan kita kehendak Allah yang kekal. Identitas kita ditentukan oleh pilihan Allah, bukan yang lain. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara ganteng cantik, bukan. Tetapi betul-betul karena otoritas ilahi. Saudara, kemarin kalau mengikuti Gema, itu kita sampai pembacaan dalam Yehezkiel 25, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, itu kutukan terhadap bangsa-bangsa lain. Nah, salah satu Amon itu bersuka cita karena bangsa Israel, Yerusalem runtuh, dihukum oleh Tuhan. Terus kemudian Moab itu menyamaratakan bangsa Yehuda kepada bangsa lain. Kita tahu Yehuda ini pilihan Tuhan. Dia dipilih, dia berbeda. Lalu orang Moab berkata, sama saja. Memang sih manusianya berdosa juga. Tapi ada pilihan Tuhan. Karena dia menyamaratakan, menganggap sama. Bahwa orang pilihan itu sama. Apa yang terjadi? Moab dihukum, diratakan. Itu sebabnya kita ingat ya, ketika Daud tahu Saul dan dia berkesempatan membunuh Saul dan dia boleh membunuh Saul, katakan begitu saudara ya, tapi dia tahu ini pilihan Tuhan, ini urusannya Tuhan, aku tidak boleh nyentuh. Saudara-saudara, bayangkan saudara dan saya ini dipilih Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Saudara bukan orang sembarangan, saudara orang pilihan. Di antara miliaran manusia, saudara dan saya menerima jaminan keselamatan. Bagaimana saudara hidup kalau kita tahu bahwa kita ini dipilih Tuhan? Saudara, rekan-rekan itu ada candaan gini. Wah, kalau dipilih menjadi rekan pendeta Riko, itu pada seneng saudara ya. Ini candaan gitu saudara di antara hamba Tuhan ya. Cuman dipilih pendeta Riko aja seneng saudara ya. Apalagi dipilih Tuhan. Gitu saudara ya. Saudara, luar biasa. Saudara dan saya dipilih Tuhan. Dan identitas kita yang kedua, imamat yang rajani. Kita imam sekaligus raja. Kita dapat langsung datang kepada Allah. Kita berfungsi sebagai imam. Ada orang-orang yang takut datang kepada Tuhannya. Saudara tahu kan, ada kepercayaan-kepercayaan tertentu. Kalau dia mau datang ke Tuhannya, apa yang dipersiapkan? Mungkin mandi 7 kali. Bunga 7 warna, ritual yang tidak boleh gagal sedikit pun. Saudara, ketika dipilih Allah, kita jadi imam, kita jadi raja. Kita diminta oleh Tuhan membawa orang datang kepada Tuhan. Kita bisa mewakili orang lain menjadi imam datang kepada Tuhan. Kita dapat berdoa secara langsung. Kita kalau doa jangan main-main saudara ya. Kita berdoa ini di dunia ini, di gereja ini langsung terhubung dengan surga saudara ya. Yang tidak terlihat, yang mulia, yang kudus. Dan saudara doa saudara satu persatu dicatat. Enggak main-main saudara. Saudara, makanya orang-orang tertentu yang merasakan hadirat Tuhan ketika dia berdoa. Berjam-jam juga enggak berasa. Ya. Itu ada sukacita tersendiri. Dan doa dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Saya dapat hak istimewa datang ke Tuhan. Boleh saya berdarah-darah, meneteskan air mata. Tetapi ketika seseorang berdoa kepada Tuhan, itu ada ketenangan, ada kedamaian. Ini hak istimewa, saudara. Kita memiliki identitas menjadi bangsa yang kudus. Saudara dan saya dipisahkan berbeda dengan dunia ini. Posisi kita sudah tidak sama dengan orang berdosa. Proses kita yang sekarang kita alami, saudara. Hidup kita harusnya memiliki perbedaan integritas dengan dunia ini. Hidup dalam kesucian. Bayangkan, saudara ya. Kalau saya memungut gelandangan, saya mandikan, saya rapikan, saya ajak, saya anggap sebagai anak. Lalu saya ajak makan di meja makan saya. Lalu dia tetap aja ngambil sampah, ngorek-ngorek sampah. Saya panggil lagi, ayo makan lagi di sini. Masih ngorek-ngorek sampah. Ya lama-lama, ya sudahlah, kamu makan aja di sono gitu. Kita ini orang yang dikuduskan. Kita ini imamat yang rajani. Kita berbeda dari dunia. Kita tidak cocok, tidak pantas dalam melakukan dosa. Karena saudara dipilih. Itu sebabnya mari kita berusaha berbeda, saudara. Bahkan identitas yang terakhir, kita ini kepunyaan Allah. Kita milik Allah. Saya bersyukur jadi hamba Tuhan. Saya bersyukur dengan segala keterbatasan dipanggil Tuhan. Saya berterima kasih. Saya gak pantas. Saya tidak lebih baik dari orang lain. Saudara, kalau dipanggil jadi gembala lebih-lebih saudara ya. Saya merasa, aduh bebannya berat sekali. Saudara. Tapi saya bersyukur. Ini kehormatan, kepunyaan Allah. Saudara dipercaya. Untuk apa saudara? Saudara memiliki identitas dan dipanggil. Untuk menjalankan misi Tuhan. Bukan saja, wah kita bersyukur, pasti selamat. Ada tugas. sebelum masih ada nafas, masih ada kekuatan, saudara masih punya tugas. Minimal saudara berdoa, minimal. Ada rekan yang akan melayani, saudara berdoa. Ada orang yang menjengkelkan, saudara berdoa, memberi pengampunan. Ada masalah, saudara berdoa. Minimal itu, saudara. Kalau saudara masih kuat, ikut pelayanan. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Orang di dunia itu, orang di luar sana, kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, itu mah cerita kamu. Saudara harus buktikan. Saya merasakan Yesus itu Tuhan. Saya merasakan Yesus itu hidup dalam hidup saya. Saya takut berbuat dosa karena Yesus hidup. Jadi saksi, saudara. Jangan justru kehilangan identitas sama seperti orang-orang yang di dunia ini. Tujuannya Tuhan memanggil saudara. Dia sudah menyingkapkan rahasia. Dia bekerja bukan sekedar memberi pakaian identitas itu di dalam diri kita. Melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Berdosa, kebutaan rohani. Makanya kita kalau berdosa kan gak enak, saudara ya. Tuhan berbicara itu, saudara ya. Ada kuasa iblis. Lalu dibawa ke terang. Hidup yang baru. Keselamatan adalah tindakan Allah. Yang memindahkan saudara. Dari kerajaan gelap dosa. Menjadi orang-orang yang kudus. Di hadapan Allah. Dahulu bukan umat Allah. Terpisah dari Allah. Kita tidak tahu siapa Allah. Tetapi kita diubah menjadi orang yang beroleh belas kasihan dan umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari orang yang musuh Allah, terpisah, tidak dikasihi, tidak memiliki pengharapan. Dikasihi, dipanggil menjadi umat Allah. Menjadi saksi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini semua patutlah saudara dan saya memuji Tuhan karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan hari ini, malam ini, Tuhan memanggil saudara sebagai umat pilihannya. Identitas yang baru dan kita jelas memiliki dasar identitasnya. Tujuan saudara dan saya dipilih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar sudah menjadikan Kristus pusat kehidupan kita? Apa yang menjadi pertimbangan dalam setiap apa yang kita hadapi? Ya, ada masalah, apakah kita melibatkan Kristus? Atau melibatkan ego kita? Wah, gak bisa ngampunin dia. Atau, oh iya, Kristus sudah menebus saya. Saya harus mengasihi dia. Apakah firman Tuhan membentuk cara berpikir saya? Apakah ada pertumbuhan rohani, buah-buah pelayanan? Apakah ada kehadiran Allah yang nyata dalam hidup kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan hal yang sederhana. Bersyukur atas identitas yang baru di dalam Kristus. Hidup kudus, jangan sama. Kita berbeda. Kita orang pilihan. Kita imamat rajani. Bangsa yang kudus. Kepunyaan Allah. Ceritakan perbuatan Tuhan. Bukan perbuatan saya. Bukan perbuatan yang lain. Apalagi cerita perbuatan iblis. Saya heran kalau ada orang-orang Kristen. Saya ingat sekali waktu melayani di komisi remaja. Di waktu praktek, saudara ya. 2 bulan di Lawang. Itu tiba-tiba entah bagaimana kalau cerita tentang hal mengerikan itu semangat, saudara ya. Walaupun ketakutan tapi ngeri. Itu saya ngomong, ngapain kalian cerita itu? Kalau kalian habis cerita pulang pada takut. Stop. Cerita. Tuhan bisa mengusir setan. Tuhan membawa damai. Pulang kalian. Saya ngomong, gak boleh cerita begini terus. Ngapain cerita perbuatan setan? Wah, di sana pak, kemarin begini. Wah, di sana. Bahkan kadang ada orang-orang yang ngomong, wah di Greenville nih, di sini nih ada setan. Yeay, ada pendeta Rico yang berdoa, saudara. Ada hamba Tuhan yang mempersiapkan firman Tuhan tiap pagi di ruangan di bawah sini, saudara. Enggak diceritakan itu, diceritakannya, wah kemarin ada suara gini, ada suara gitu. Minta ampun saudara ya. Ceritakan apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup saudara. Bawa terang, jadilah terang dalam dunia ini. Mau saudara? Mari kita tundukkan kepala. Sungguh Tuhan, kami melihat keajaiban yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Orang yang terpuruk karena dosa. Bahkan kami hidup dalam dosa. Itulah kehidupan kami yang tanpa pengharapan. Namun Engkau yang dari surga memilih kami, menyelamatkan kami, bahkan memanggil kami menjadi imamat rajani. Agar kami belajar hidup kudus dan menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Tuhan, tolong kami hidup sebagai umat pilihan-Mu. Hidup sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.